smak av himmel. Tre søndager på rad, første delen av hvert år I mange år har vi holdt på med det. Litt nye temaer for hvert år. Fjor snakket vi om hvem trenger Gud. I år tema jeg møtte Jesus. Og det kan jo ikke bli noen motsetning det der, mellom smak av himmel og jeg møtte Jesus. For et møte med Jesus nettopp det, en smak av himmel. Jeg har blitt inspirert av en person som jeg nevnte I fjor under Smak av himmel. Og det Charlotte Rørt, denne kritiske danske journalisten som mente selv at hun verken var åndelig søkende eller på en måte spirituell, religiøst lengtende, var på jobbreis I Spania, hadde behov for litt ro, gikk inn I et kapell og opplever der at Jesus, like virkelig som det står et levende menneske foran henne, står og synliggjør seg for henne overraskende I dette kapellet. Og hun beskriver det sånn. Jeg ser ham, og jeg ser at han vet hvem jeg Et vennlig blikk som viser at han syns det godt at jeg eksisterer. At jeg godtatt som den jeg At det godt at jeg der, så sier han, velkommen. Det godt å se deg. Hun tørte ikke å fortelle dette til noen på en stund. Oppsøkte psykologer, teologer for å snakke med dem om andre kan ha opplevd noe lignende, før hun begynte å bli trygg på sin egen historie, at dette kan. Og hun trodde at det må ha vært Jesus som hun har snakket med og som har vist seg for henne. Så skriver hun en bok som heter nettopp det, Jeg møtte Jesus. Denne slår igjennom, kommer på et forlag som blir veldig, det blir veldig overraskende at en sånn bok kommer på det forlaget. Hun blir en av Danmarks mest populære foredragsholdere gjennom de to siste årene. Folk vil høre henne fortelle om sitt møte med Jesus. Så begynte andre mennesker å respondere på hennes fortelling og si, jeg har opplevd noe lignende, det har jeg opplevd. Og så begynte folk å dele sine historier med Charlotte Rørt. Det blitt en ny bok, samlet cirka 100 historier av mennesker som forteller om sitt møte med Jesus. Denne boka lanseres blant annet på Litteraturhuset senere nå på våren I mars. I samtale med Jan Olav Henriksen fra MF skal hun være da på Litteraturhuset. Så jeg tenkte, det kan jo ikke bare være Charlotte Rørt og disse 100 personene I denne boka. Vi har jo historier. Ikke nødvendigvis av at Jesus har åpenbart seg I et syn, eller at vi har møtt han ansikt til ansikt. Men over lang tid har vi blitt kjent med Jesus. Han har betydd noe for oss. Og kanskje vi også kunne fortelle våre historier. Jeg jo ingen reser på Instagram, men jeg synes på en måte at dette hadde vært fint å få lagt ut på Instagram. Ja, rett og slett. Jeg har nemlig sett at det en sånn Instagram-konto, en hashtag som heter «Jeg møtte en kjendis». Og den har 134 meldinger. Jeg tenker at vi må kunne klare å slå den. Ja, så hvis du har lyst, så kan du være med på dette på hashtaggen «Jeg møtte Jesus». Og så kan du gjøre for eksempel sånn som Konrad har sagt. Jesus var og vil alltid være. Og han har absolutt vært å teste ut. Eller som Hanne sier, for meg Jesus dette, vissheten om at jeg aldri alene. Benedikte sier, «Jesus den som kjenner meg best, og han bærer meg gjennom dagen». Og Andreas sier, Jesus viser uendelig tålmodighet og snillhet, samtidig som idealene hans alltid vil utfordre. Den kombinasjonen finner jeg ikke hos noen andre. Og jeg har ikke lagt ut all verdens på Instagram, altså, men jeg har lagt ut min historie, fortalt I en setning. Jesus har gitt mitt liv retning. Han har fylt mine dager med mening. Det har vært så fint hvis du som har en sånn historie sagt på en eller to setninger om Jesus kunne tenkt deg å ha lagt en, ja, men ikke det bare for helt spesielt interesserte da? Jo, det veldig mange som spesielt interesserte. i akkurat den historien. Altså når selv VG liksom synes at det vært et stort oppslag. Da jeg møtte Jesus, snakk med Siri Kalvik, Ari Ben og folk. Har du møtt Jesus? Har du en opplevelse? Så det ikke alle som kan si veldig tydelig at ja, det var Jesus. Men det var et møte med noe som jeg definerer som guddommelig. Og Jan-Erik Brom Larsen han sier noen ganger har jeg følt det så sterkt gudsnærvær at jeg nesten blitt redd. Og det har vært så intens, sier Jan-Erik, at da har jeg tenkt at du trenger ikke å komme nærmere nå, Gud. Nå holder det. Prøv å spre dette. Prøv å legge ut din historie. Jeg vet ikke hva du vanligvis legger ut. Men det jo ikke det verste du kan spre til dine omgivelser. Jeg møtte Jesus. Og så kan du si hva det møte, eller hva det livet har gjort med deg. I kveld handler det om å se og bli sett. Vi tror jo vanligvis at vi ser med øynene. Jeg trekker det i tvil. Jeg tror at vi ser med hjertet. Og at vi bare ser igjennom øynene. Og kanskje det sånn at om vi ikke har blitt sett med vårt hjerte, har vi kanskje ikke engang blitt sett i det hele tatt. Jesus sier noen underlige ord. Og jeg sier ikke at jeg har forstått dem. Men jeg synes de verdt å lese. I Lukas 11, vers 34, gjerne lese sammen med meg hvis du vil. Øyet kroppens lampe. Når øyet ditt friskt, det fordi kroppen fylt av lys. Men øyet ditt sykt, det fordi det mørkt i kroppen. Se derfor til at lyset i deg ikke mørke. Nå alltid kroppen din lys og ingen del av den mørk, da blir alt lyst, så når en lampe lyser på deg med sine stråler. Jeg sa det kryptisk, og jeg sier ikke at jeg har forstått det, men jeg kan si hva jeg tenker. Det at det ikke det jeg ser rundt meg som avgjør hvordan jeg har det i meg. Men at det hvordan jeg har det i meg som avgjør hvordan jeg ser på det som rundt meg. For det mørkt inni meg, så også det jeg ser rundt meg mørkt. Og så vet vi at Jesus omtaler seg selv og blir omtalt som verdens lys. Og kanskje det det han sier. At han det lyset som vil komme inn i vårt mørke. Sånn at vi ikke bare kan se lyst på livet, men se livet i lyset av Jesus. Og kanskje livet og evigheten da ser annerledes ut. Johannes skriver i sin prolog i Johannes evangelium, i ham var liv, og livet var menneskenes lys. Lyset skinner i mørket, og så står det, og mørket har ikke overvunnet det. Det sanne lys som lyser for hvert menneske kom nå til verden. Og se, og bli sett. Egentlig vel det handler om. Det var en psykologiprofessor som spurte sine studenter før en forelesning. Kan dere fortelle meg hva som menneskets mest grunnleggende behov? Og de svarte det som ganske selvfølgelig å svare. Mat og drikke. Så sier han ja. Men du kan både spise og drikke så mye du vil. Men hvis ikke du blir sett, så lever du ikke. Da bare eksisterer du. Det som gjør at vi lever, sier denne psykologiprofessoren, det at vi blir sett. For det det som gir oss verdi, en følelse av å bety noe for noen. At mitt liv har verdi. Turi, kona med jeg, vi har nå foreløpig 11 barnebarn. Og de så utrolig selvopptatte. For å si det sånn, de charmerende selvopptatt. Det liksom uten grenser. Se på meg nå! Se, bestefar! Se, se meg nå! Og så kler man seg ut, og så gjør man seg til. Og så det ingen grenser for hvor lenge man kan opptre. Og stå og si, se på meg! Og det så fint. For det medfødt, og det naturlig. For det jo akkurat i de årene at selvfølelsen og selvbildet og identiteten skapes. Og hvordan skapes den? Jo, den skapes jo av hvordan omgivelsene mine reagerer og responderer. Og om jeg blir sett. For om jeg ikke blir sett, det jo ikke sikkert at jeg noen gang kommer til å se noen andre. Så nettopp dette, at det født med oss et behov for å bli sett, jo helt nødvendig. Jeg har latt meg gripe av en liten serie med korte program på NRK som heter Hashtag du så meg. Det noen tidligere elever som har hatt et behov for å oppsøke en lærer for å takke personlig for at den læreren betydde forskjellen i livet. Fordi dette var mennesker som kanskje ble sett ned på, ble oversett eller som ikke syns i det hele tatt. Og så møter vi disse ulike typene som Haira som terroriserte lærerne så godt hun kunne og klarte det. Inntil hun fikk Jan som kontaktlærer, eller Magnus, som var så lei av skolen og var i ferd med å droppe ut, men så fikk han plass hos Harald i styrkerommet lærer Harald. Therese var veldig ensom. Hun hadde ingen venner og ble aldri bedt på fester eller bursdager, men ble sett av lærer Inge Lill. Og så det Marte som var så urolig og alltid havna i bråk og tenkte om seg selv at hun var mislykket. Men så fikk hun Inger som lærer. Kanskje den som traff meg djupest Even. Som sier om lærer Jannike. Hun var den første som så det gode i meg. Jeg har veldig sans for Trygve Skau, veldig sans for sangene hans, også poesien. Han har sagt noe veldig sant og veldig vakkert. Du ser så mye i meg som ikke finnes hvis du ikke ser det. Vi ser ikke med øynene, vi ser med hjert. Og når noen ser det som i oss, så finnes det. Kan vi da si noe større og viktigere om Gud enn at Gud en levende Gud som ser? Dette uttrykket, en Gud som ser, det dukker opp i Første Mosebok i forbindelse med en slavekvinne som heter Hagar. Hun var slavekvinne hos Sara og Abraham, og så får Hagar barn, men Sara får ikke barn. Og det blir veldig tøff misunnelse og sjalusi. Og til slutt så må Hagar rømme. Så det rett og slett ei dame på rømmen. Og hun rømmer ut i ørkenen, og hun tror at ingen vet hvor hun er. Hun finner en vannkilde, oppholder seg der for å holde liv i seg selv. Men hun tror at hun usynlig og borte for godt. Men Gud ser henne. Og Herrens engel finner henne ved denne vannkilden i ørkenen og spør henne, Hagar, hvor kommer du fra, og hvor går du hen? Da satte hun dette navnet på Herren som hadde talt til henne. Du en Gud som ser meg. For hun sa, har jeg virkelig sett han som ser meg? Hvilket navn på Gud? Har jeg virkelig sett han som ser meg? Det mange symboler for Gud. Ulike symboler som kan brukes for å fortelle hvem Gud er. Et av de tidlige symbolene var trekanten. Denne trekanten med tre like linjer som skulle fortelle at Gud både en trekant, en treenighet med tre personer. Dette kom på 1500-tallet eller allerede middelalderen. Men så begynte man å tegne et øye, Guds altseende øyne, inn i denne trekanten. Og så ble det et velkjent og brukt Guds symbol. Et øye i en trekant, en altseende Gud, som skal fortelle oss at Gud ser alle, Gud ser med hjertet, og Gud vet hvordan vi har det. Dette minner oss om skapelsens morgen. Da Gud skapte mennesket i sitt bilde, og i sitt bilde skapte han oss. I motsetning til dyra, så vi skapt oppreist homo erectus. Det oppreiste mennesket som skapt for å kunne se til Gud og bli sett av Gud. Hjertet til hjerte. Jeg har tenkt av og til, hvorfor Gud det første budet at du skal ikke ha andre guder enn meg? Hvor selvopptatt det mulig å bli? Ingen andre, det bare meg. Det fordi at Gud må ha vår lydighet, og fordi Gud må ha vår tilbedelse? Jeg ikke sikker på det. Jeg har tenkt tanken at Gud har oppfylt alt i seg selv, fordi Gud Gud, og Gud kjærlighet. Men kanskje det for å beskytte oss? At det rett og slett for å hjelpe oss til at det fra han blir sett av Gud, elsket av Gud, at det der vårt liv finnes, og det i han vi til, og det det som skaper dette lyset i oss. Og hvis vi ikke henter dette lyset og dette livet fra Gud, så fyller vi dette tomrommet med alt mulig annet, og blir Gud i eget univers, og blir overlatt til selvopptatthet og selvsentrering, selvnytelse, selvbeundring og selvavhengighet. Og da vi veldig nær det mange kaller for selfie-generasjon. Jeg prekte på en del stevner og festivaler i sommer, og hadde fått på hjertet at jeg skulle si noe om dette selfie... Hva heter det? Fenomenet? Du vet at hver generasjon har på en måte fått et slags eget navn. 60-tallets folk ble kalt for opprørsgenerasjon, så kom dessertgenerasjon på 80-tallet, så har vi hatt generasjon X og generasjon Y, og så ble det overraskende for meg at denne generasjonen kalles selfie-generasjon. Det ikke sånn at jeg tenker dette den verste generasjonen, for jeg tenker mer sånn, hva slags foreldre det som skaper en sånn generasjon? Men det noe helt annet. Det kommer selvfølgelig av den tekniske revolusjonen, at vi alle sammen nå har et kamera, og ikke bare et kamera som kan ta bilder av andre, men heldigvis et kamera som kan ta bilder av oss selv. Og så det heldigvis samtidig med det kommet en digital revolusjon som gjør at vi slipper å bare ha disse bildene for oss selv, men at vi kan spre det til så mange som mulig. Ikke sant? Og dette blir jo helt fantastisk hvis du tenker deg i 2006. Så ville jo alle se Hillary Clinton, ikke bare fordi de var enige med henne politisk, men det var jo tross alt presidentkona, det var tross alt justisministeren, og hun som gikk for å bli president. 10 år etterpå, så det også fortsatt stas. Ja, hva har skjedd med Hillary liksom? Nei, det har ikke skjedd noe med Hillary, men det har skjedd noe med veldig mange andre som tenker... At det viktigste ikke at jeg ser deg, men at jeg ser meg selv. Og at andre ser det jeg ser når jeg ser meg selv. Bunnivå på dette kom jo i New York når denne dama går ut en tidlig desembermorgen. Brooklyn Bridge. Der det en fortvilet mann som har klatret opp på broa, står på en av kablene og klar for å hoppe, ta sitt eget liv i fortvilelse. Denne dama snur ryggen til, tar opp telefonen og tenker, dette må jeg få med meg. En annen mann ser hva som hender, tar bildet av dama som tar bildet av seg selv med dette i bakgrunnen, at politiet prøver å hjelpe denne mannen og få reddet hans liv. Dette blir publisert i New York Post og går verden over, og man snakker om verdens verste selfie, om et nytt lavmål, om at endetiden nær. Et symbol på at jeget det viktigste. Og da vi veldig nær det som veldig gammelt. Gresk mytologi om Narkissos. Han unge, vakre, flotte gutten som avviste de som elsket han. Og nymfen Eko ble forelsket, men han avviste henne og knuste hennes hjerte. Gudinnen Nemesis vil straffe Narkissos med å gjør at han blir så forelsket i seg selv og sitt eget speilbilde, at han klarer ikke å løsrive seg fra det, men dør av sin egen sykelige selvopptatthet. Derav har vi fått begrepet narsissisme. Og studier viser til at det en markant økning i narsissisme fra 1970 og tallet fram til i dag, og noen psykologer hevder at vi nå står midt i en narsissistisk epidemi. En studie slår fast at narsissisme øker like raskt i omfang som fedme gjorde i USA fra 1980-tallet og fram til i dag. Og se og bli sett. Jesus kommer til Betsaida. Der den blind mann som Jesus rører ved. Og når han har rørt ved øynene hans, så begynner han å skimte noen ting. Ser du noe? Spør Jesus. Han så opp og svarte. Ja, jeg ser mennesker, for jeg skimter noe som ligner trær gå omkring. Det ikke helt tydelig, det ikke helt skarpt, men det noe som rører på seg. Da rører Jesus ved øynene hans en gang til. Og da sier han, da klarnet synene, og han var helbredet og kunne se helt tydelig. Jeg tenker at vi trenger å bli sett. Men jammen trenger vi også å bli berørt på en sånn måte at vi i stand til å se andre. I forbindelse med menigheten i Laodikea, som har en oppfatning av at de både rike og har alt og mangler ingenting, så sier Gud til menigheten at dere egentlig ganske ynkelige, fattige og nakne. Og så dere i tillegg blinde. Så jeg anbefaler dere, sier han, at dere kjøper av meg salve til å salve øynene deres med. For hvis alle bare vil bli sett, hvem skal da se andre? Kanskje det grunnleggende at når vi selv opplever og oppdager at vi sett av Gud, kan vi se andre med Guds øyne. For vi ser jo ikke med øynene, vi ser med hjertet. Og har du noen gang blitt sett av et menneske på en sånn måte at du har opplevd deg sett av Gud? Vi har laget en bibelleseplan til denne Smak av himmel-serien. Noen av dere fått den. Den finnes i en sånn liten, god format. Du kan få den digitalt. Du kan også få den ved utgangen. Sånn at der finnes det 21 historier på navngitte personer som møtte Jesus i evangelien. Så har jeg tillatt meg å lagt til en liten setning, sånn at vi kan gi dette en liten sånn retning i forhold til alle disse fortellingene. For det en ting som sant, så det at dette Guds øye ikke bare finnes i taket i Santa Maria kirka i Roma, hvor jeg hadde dette bildet fra, men at det finnes i virkeligheten levende, og at Gud ser med hjertet. Og at de som møtte Jesus ble sett av Gud. Det fantastiske jo at disse historiene historier om mennesker som ellers ikke syns. Mennesker som ellers ble oversett eller uglesett. Mennesker som ble sett ned på, sett opp til. Men så ser Jesus dem på en slik måte at vi ser disse menneskene med Guds øyne. Og når jeg leser evangelien og leser disse forskjellige, tenker jeg, han der hadde ikke jeg sett. Det barnet der hadde ikke jeg oppdaget. Han der, nei. De så ikke disse. Men Jesus hjalp oss til å se dem. Og en av disse en mann som heter Bartimeus, som har gitt oss denne bønnen, eller dette uttrykket som veldig mange mennesker over hele verden kjenner, fordi at det høymessens eldste liturgiske ledd, og det synges og det bes i alle kirker når det messe. Kyrie eleison. Forbarm deg over oss. Jesus på vei sammen med disiplene sine nordfra i Israel, fra Galilea, og skal feire påske i Jerusalem. Det en lang vei å gå. De går nedover Jordandalen. I enden av Jordandalen, par hundre meter under havoverflaten, ligger Jeriko, Palmestaden. Og det på en måte siste stopp før de begynner oppstigningen mot Jerusalem, som ligger 800 meter over havet. Og jeg tror at Jesus og disiplene er rimelig slitne når de nærmer seg Jericho og tenker det skal bli godt å få seg noe friskt og godt å drikke, for slappe av litt før vi begynner å gå oppover de 2,5 siste milene mot Jerusalem. Samtidig så er det jo litt slitsomt, fordi at langs med denne ruta, pilgrimsreisa, så går det jo rykter om disse pilgrimene som skal til Jerusalem og feire påske. Så det er mye folk overalt, og de står langs veien. Noen skal hilse på noen familie, noen kjente, noen venner som de har hørt kommer, og så skal de følge opp disse. Og så går det et rykte om at Jesus er på vei, mirakelmannen fra Nazaret. Da tror jeg at det begynner å hende ting. Jeg skal ikke si at det blir helt sånn når Justin Bieber er i Oslo, men ikke helt ulikt. Jeg skjønner at det der er veldig fascinerende en kort periode. Og så må det være ute. Ja, jeg har opplevd en del jeg også da. Men takk skal dere ha. Det styret. Jesus, det der måtte du bli utrolig sliten av. Alle disse nysgjerrige, alle disse sensasjonshungrige, alle disse overfladiske som hadde hørt at du hadde mettet 5000 i ørkenen, de som hadde hørt rykter om at du til og med hadde vekket opp en død opp i Betania. Nå er han på vei inn i denne byen. Nå kommer han til Jericho. Jeg skal se den, og jeg skal ta en selfie med han. Plutselig så er det en mann som roper, og det er denne blinde Bartimeus, sønnen av Teus, som er fattig fordi han ikke har noe å leve av annet enn det han får når folk gir han almisser. Han har hørt rykte om at det er en på gang, og han spør, hva er det som skjer? Og de sier, det er Jesus fra Nazaret som kommer. Da begynner denne blinde Bartimeus å rope. Jesus, du Davids sønn, ha barmhjertighet med meg. Mange snakket strengt om og ba han tie, men han ropte bare enda høyere. Du Davids sønn, ha barmhjertighet med meg. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Og de prøvde å få han til å tie. Jeg tenker at vi alle hører noen stemmer når vi tenker å ta viktige avgjørelser. Noen som prøver å få oss til å tie eller forhindre oss i å gjøre det vi egentlig vil. Noen som prøver å overtale oss. Det er ikke sikkert de sier det, men stemmene inni oss sier det. Hva vil de si? Hva vil hun si? Hva vil han si? Hva vil henne si? Og de prøvde å få Bartimeus til å være stille, men han roper bare enda høyere. Davids sønn, miskunn deg over meg. Det rare er at Bartimeus ikke bare kaller han Jesus, men Bartimeus kaller han Davids sønn. Det er jo Messias. Messias er jo Davids sønn. Det betyr at denne Bartimeus må ha hørt noen rykter. Han har gjort seg noen tanker og har tenkt, dette er mer enn tømmermannens sønn. Dette er mer enn en mirakelmann. Det er Messias som går igjennom Jericho denne dagen. Og det er det som får han til å rope så høyt. Det går an å se med øynene, men være blind i hjertet. Det går også an å være blind på øynene, men allikevel se med hjertet. Og denne blinde Bartimeus, han har sett i sitt hjerte at dette ikke bare er tømmermanns sønn, men dette er Messias på vei. Og han tenker det er nå eller aldri, det er i dag eller ingen gang. Og så roper han enda høyere. Og det merkverdige skjer når de prøver å få han til å tie, at de ikke klarer å stanse han. Jeg kjenner på en måte at de prøver å fortelle han. Du, hør her, Bartimeus, du er fattig, du er blind. Hør her, finn din posisjon, finn din plass. Du er ikke ordfører i denne byen. Du er ikke prest, du er ikke kjent, du er ikke rik. Hold munn! Vem är du som tror att du kan stansa Messias? Och så står det akkurat om Jesus. Då stanset Jesus. Jag tror att Jesus var lei av mycket av det som hände runt sig. Men stämmen från en förtvivlad man som ropte i vägkanten klarte han inte att överhöra. Stanser och säger, bring denna man till mig. Och Bartimeus kommer på benen. Och Jesus spör, vad vill du att jag ska göra för dig? Jag syns det är så respektfullt. Man kunde ju tänka, är du blind så vill du bli seende. Men det är lov att vara blind och ha andra behov också. Ja, så Jesus spör, vad vill du att jag ska göra för dig? Så säger den blinde Bartimeus att jag skulle få mitt syn igen. Och så säger Jesus, gå du, din tro har frälst dig. Och strax kunde han se och han följde Jesus på vägen. Vad är ditt behov? Hvis Jesus skulle stå här och spöra dig, vad vill du att jag ska göra för dig? Vad är ditt behov och vad vill du säga si till Jesus? Blinde Bartimeus fick synet sitt igen. Vad är ditt behov? Icke be om för lite. De som var på beina denna dagen i Jeriko, de fick se det de kom för att se, de fick se ett mirakel. Gick hem och fortalte det till alla. Jag såg det att Bartimeus begynte att se. Bartimeus, han såg inte ett under. Han så Jesus och han ville se mer. Så istället för bara att gå hem så står det om denne Bartimeus att han slog följe med Jesus och följde han på vägen. Ska vi be samman? Herre, jag tackar dig för att du ser oss och att du hjälper oss att se oss själv. Och så tackar jag dig för att när du ser oss ska du hjälpa oss att se andra. Och jag ber om att vi ska få se andra människor med dina ögon. Tack att du är här och ser oss. Amen.